Jitka Vodňanská, psychoterapeutka, někdejší disidentka a osudová žena Václava Havla, právě vydala autobiografickou knihu Voda, která hoří. Dobrý den.
Dobrý den.
Vadí vám, že se vás teď všichni ptají na Havla?
Vadí.
A divíte se?
No, nedivím. Ale vadí.
Proč vám to vadí?
Já nejsem Havel jenom. Nebo nejsem Havel. Tak.
Nicméně, před 5 lety jste v rozhovoru pro Ona dnes o Václavu Havlovi řekla, že o něm mluvit nechcete, a dále cituji. To je kapitola, která ve mně ještě není uzavřena, a taky nechci přispívat k té strašné havlománii, která se poslední dobou vytvořila. Tak co se změnilo, že o něm dnes mluvit chcete?
Já o něm, nevím, jestli dneska chci o něm mluvit, ale chci o něm, jako samozřejmě, že to očekávám.
Ale takhle, ta polovina knihy je mu v podstatě věnována, ano. Od strany 149 až 394, z celkových 491 strany, to vlastně přesně polovina.
Je to skvělý. No, já jsem vlastně o tom přemýšlela delší dobu, že bych napsala něco ze svého života, protože jsem, myslím si, že to může řadě lidí pomoct. To, co jsem prožila a to, co jsem potom překonala nějakým způsobem. A samozřejmě ten Václav Havel do toho patří. A když se začalo v různých knihách a časopisech objevovat interpretace mého života s Václavem, tak jsem si říkala, že by to chtělo vlastně autentický nějakou autentickou zprávu.
Takže to byla vlastně reakce,
byla to reakce
na nějaké interpretace, které vás popuzovaly?
No, nebyly pravdivý, anebo jako lidi mě interpretovali. A nebo z toho vybírali jenom určitý senzační zprávy, a to mě opravdu není vlastní. Proto jsem teda jako vlastně celou dobu o tom nemluvila, věděli to samozřejmě přátelé, ale jako v mnoha knihách je jenom třeba jako citace, která není pravdivá a tak dále. Takže jsem se rozhodla, že teda podám svědectví o svém celém životě, kam ten Havel dost patří.
Ano, váhala jste vlastně, co všechno do té knihy dáte?
Jo.
Takže říkala jste, že jste se rozhodla, že něco napíšete, ale když to člověk čte, tak má pocit, že jste napsala všechno.
Všechno jsem nenapsala.
Co jste si nechala pro sebe?
Spoustu věcí. Spoustu věcí.
A jak jste to měřila, že něco ano a něco ne?
Když je to příliš intimní, jako za nějakou hranici, která by nějakým způsobem dehonestovala Václava a mě, tak jsem to nenapsala, nebo nedala jsem to do té knihy.
Toho bylo hodně?
A vy jste zvědavá.
To je to moje práce.
Jasně. Byla toho část.
Vašeho nyní už veřejného příběhu se pochopitelně chytili bulvár, s tím jste nepočítala?
No, popravdě řečeno, teda takovouhle spršku, takovouhle jako, chce se mi říct hnůj, ale tak to můžu říct, s tím jsem nepočítala. Protože dostávám i dopisy mailový a já jsem to v životě nezažila. Já jsem to v životě nezažila, něco tak strašlivého.
Jak se vám tohle podařilo v roce 2018 nevědět nic o tom, jak funguje bulvár? Oni se toho přece nemohli nechytit.
Já ty bulváry nečtu, já si je nekupuju.
A nikdo vás nevaroval?
No, varoval, ale já jsem netušila, že to bude až takovýhle děsivý. To teda opravdu ne. Ale o to víc se chytám těch solidních časopisů a médií, který teda o tom píšou, takže pochopili celou knihu, třeba Týdeník, Echo, Peňáz a tak dále, že pochopili celou knihu, že to je jako jeden příběh, který má mnoho zápletek a který nějakým způsobem končí. A to byl vlastně můj původní záměr, končí tím, že jsem se dostala na úplně jinou dráhu a že jsem překonávala teda tím, že někam jezdím, že do té Asie, takže že jako vlastně nějakým způsobem jsem začala uvažovat o světě a o karmě a o životě trochu jinak. Jo.
K tomu se samozřejmě dostaneme. Mě ještě zajímá, bylo vaším možná vedlejším záměrem ukázat jiného Václava Havla?
Ano.
Máte pocit, že o něm vlastně veřejnost ví ještě málo?
Já si myslím, že vidí, jako vždycky vidíme jenom část toho člověka, a myslím, že tuto část ty lidi jako neznali, nebo ji taky znali teda zkresleně. A vlastně já jsem hrozně přemýšlela, jestli tam mám dát ty autentické dopisy. Já jsem se na ně 30 let nepodívala. Já jsem je měla v trezoru, já jsem nevěděla, co s nima bude. Byl to taky jeden důvod, proč napsat knihu a podat nějaké svědectví o člověku, který mě byl velmi blízký. A měla jsem ty dopisy kdysi přečtený a když jsem je vytáhla, tak jsem viděla najednou nejenom to osobní, ale ty literární skvosty, které jsou tam. Takže jsem si říkala, no nemůžu ty lidi ošidit o to. Takže jsem to začala. Vlastně jsem nejdřív měla asi 3 ty dopisy jako v té knize. A potom jsem dál přidávala. Ta kniha vznikala velmi košatě. Trvala 4 roky, já jsem velmi meditovala, měla jsem spoustu chorob. Mezi tím měla jsem zánět žlučníku a zánět pankrasu nebo pankreatitidu. Protože to bylo jako velmi emoční pro mě, velmi, velmi emoční. Odjela jsem na Šrí Lanku, tam jsem psala, nenapsala, vždycky jsem volala Viktorovi Stojlovovi a říkala jsem, hele, já to nedám. A on říkal, už jsi spisovatelka, ty to takhle dělaj.
A on vám tedy toto jako správný nakladatel řekl.
No.
V knize je obsažena i velmi smutná kapitola vašeho života. Vy jste jako jediná žena s Václavem Havlem čekala dítě v roce 84. Šla jste na interrupci. Proč jste se rozhodla psát i o tomto?
Protože to bylo v bulvárech a bylo to zkreslený. Tak proto. A dostala jsem tehdy, když to bylo v bulvárech, velmi nechutný anonym. Tak jako to byl jeden důvod.
Mě vlastně zajímal ten váš vnitřní myšlenkový pochod, proč nebo kdy jste tedy dospěla k závěru, že o tomto chcete veřejnost nějak spravit. Skutečně to byla tedy jen reakce na to, že jste si někde přečetla
Já bych o tom hrozně nerada mluvila. Jako ta kniha opravdu vznikala 4 roky a já jsem meditovala nad každou větou a zvažovala pro a proti.
Já jsem vlastně teď se vůbec nechtěla bavit o tom obsahu, spíš o tom vašem osobním popudu, proč jste se tuhle kapitolu rozhodla do té knížky nakonec dát.
No, to právě je vysvětlený v té knize. To bych radši tady neříkala, protože mám pocit, že to do televize úplně nepatří.
Vy jste se s Václavem Havlem znali léta, viděla jste ho jít i vyjít z vězení, zblízka jste ho pozorovala jako dramatika, kutila, kuchaře, intelektuála i baviče. V knize popisujete vlastně i své subjektivní vnímání jeho nástupu do prezidentské funkce. A to, jak se vlastně ve vašich očích proměňoval v jednotlivých životních situacích a etapách, tak mě zajímá, kdy byl podle vás Václav Havel nejvíc sám sebou?
Kdy byl nejvíc sám sebou? No za tolik let jsem ho neznala. Já myslím, když byl mladý, že byl sám sebou, když byl disident, že byl sám sebou. Mám pocit, že byl celou dobu sám sebou. Ale to jádro toho Václava se smršťovalo a vlastně dělalo to takovej ten, řekla bych, dostředivý nějaký pohyb. Čím víc na něj tlačila společnost a prezidentská funkce, tak tím víc to jádro zalézalo úplně prostě někam do svého středu a tam bylo. Tam prostě bylo.
Takže byly okamžiky, kdybyste třeba řekla, že byste ho lidově řečeno nepoznala? Že to byl opravdu jiný člověk, než ten autentický Václav Havel, kterého jste znala vy?
Já jsem s ním potom neměla možnost příliš mluvit. Takže až vlastně na těch 75. narozeninách. Takže a tam byl svůj, ale bylo to měsíc před smrtí. Takže myslím si, že se měnil. Že se měnilo jeho fyzis, že se měnila jeho tělesná schránka i psychická. To nakonec vidíme v té politice, že se všichni změní. Že se všichni změní a to ještě ten Václav se změnil málo. On se nezměnil vůbec, byl Janko Langoš.
No. Vaši vzpomínkovou knihu v Lucerně pokřtil Ivan Havel, tedy bratr zesnulého prezidenta. Nesetkala jste se třeba u něj s nějakými rozpaky v souvislosti s otevřeností, s jakou jste vlastně
ne.
To všechno publikovala?
Probíjte, že vám skáču do řeči. Ne, on mě potom pozval na večeři a měl tu knihu s vědeckou přesností celou prostudovanou. Měl tam založený papírky a říkal, na této stránce máš svetr tenhle, teda Václav má bratr má svetr tenhle a ty máš košili to takovouhle, byla to krásná bluza. A na druhé stránce máš to tež a píšete jednou rok 91 a potom rok 92. Takže to takhle to měl prostudovaný a vlastně My jsme o tom nemluvili, jestli je to dobře nebo není dobře. On je člověk analytický, věcný a neskutečně laskavý, takže on, neslyšela jsem, že by to nějakým způsobem kritizoval.
A co reakce dalších lidí?
Pardon, ještě vám řeknu, že byl překvapený, že on netušil, že ten Havel taky je takovejhle. On byl překvapený svým bratrem.
V čem konkrétně?
V těch dopisech takových bohatých na emoce.
Čili ho měl za racionálnějšího člověka?
Já myslím, že oni to, ty bratři, to bych neřekla, ale ty bratři to spolu nezdíleli. No.
No a co tedy ta reakce dalších lidí z disentu? Nikomu nevadilo, že jste s tím šla ven, nebo nikdo vám to ještě neřekl?
Ještě mi to nikdo neřekl.
A odhadujete, že se to možná stane?
Jo. Jo. Ale já si za tou knihou stojím. Mě to stálo skoro zdraví a vlastně mě to opravdu přivedlo k nějaký velmi poctivý sebereflexi. A já jsem měla hrozný strach, že se nedožiju, protože pořád počítám ze smrtí, že se nedožiju křestu. A já jsem se chtěla dožít křestu. A když ten křest, jak jsem si říkala, tak fajn, tak teďko už můžu umřít, protože svědectví o svém životě jsem podala. Jo, tak asi takhle. Já nevím vlastně, na co jste se psala, uptala,
vlastně
už jsem to zapomněla.
Vlastně jsem se ptala na to, jestli očekáváte nějaké jo. negativní reakce
no,
z okolí Václava.
Je to možný, víte, ale já vlastně jako...
S velmi citlivými věcmi.
Já to beru tak, že ty lidi, když jako jejich reakce vypovídají o nich samých. Či každý člověk si z té knihy veme to, co rezonuje jemu. Takže o mě celý bulvár dal svědectví, které mě teda nepřekvapilo, že jo, ale šokovalo. A ty reakce lidí vypovídají o nich samých, jo. Takže já, když mám nějakou vnitřní jistotu, že to tak je, takhle, a že to je realita, a realita bývá blbá, že jo, tak jako, nebo bývá složitá, nebo bývá prostě zašmudrchaná, a ta tam je, je to moje realita, to tam píšu na začátku té knihy, že to je moje realita, že se omlouvám všem přítomným, že jsem tu knihu teda pojmula a napsala ze svého stanoviště, který mi v tomto životě byl to stanoviště, které bylo v tomto životě jako mě přiděleno, jo.
No. Mluvila jste o té knize s Dagmar Havlovou, o níž se v ní taky píše?
Myslíte Lantajovou?
Myslím Veškrnovou.
Ne.
Proč ne?
My se nestýkáme.
Spisovatelka Irena Obromanová před 7 lety vydala svou tajnou knihu, ve které rovněž popisuje svůj intimní vztah s Václavem Havlem. Zatímco vás si tedy Havloví blízcí z 80. let pamatují, všichni o vás dvou v podstatě věděli, tak v případě Ireny Obromanové řada lidí zpochybňuje, že píše pravdu. Jak to vnímáte vy?
Já nevím, já jsem to nečetla.
Takže nemůžete soudit, jak důvěryhodně to na vás působilo. Vlastně mě touhle logikou zajímá, jestli vás nějak ovlivnili reakci lidí na tu tehdejší knížku, tedy 7 let starou, když jste vy připravovala tu svou.
Já jsem to ještě nepřipravovala před těma 7 lety.
Ale začala jste s přípravami v momentě, kdy už tato kniha byla na světě, včetně těch velmi kontroverzních reakcí, které to vyvolalo. Aha. Tak jestli vás to nějakým způsobem ovlivnilo?
Ne, asi ne, nějak moc nevím. No.
A proč jste se jí rozhodla vlastně nepřečíst? Asi o té existenci knihy víte.
Vím a nemám a nechci ani nějak moc mít. Mí přátelé říkali, že ta kniha není dobrá. A mí přátelé, kterých si vážím, a já velmi vážím svůj čas, čemu věnuju čas a co čtu a co nečtu, takže jsem to nečetla. No.
V knize píšete i o svém dětství, dospívání, prvním manželství s Janem Vodňanským, popisujete svou profesní cestu v oblasti psychoterapie a muzikoterapie, a taky svou duchovní cestu směrem k buddhismu a meditaci někdy od roku 94. Posledních skoro 20 let jezdíte každý rok do chrámů, buddhistických chrámů v Asii. Co tam hledáte?
Ano, strašně ráda. A když jsem se připravovala na ten rozhovor, tady jsem seděla, tak jsem se myslí přinesla na Sri Lanku, kde jsem letos byla. Co tam hledám? Hledám tam možná to, o čem jsme mluvili, že ten Václav měl uvnitř a měl to tam zapouzdřený, měl tam klid sobě a já tam nacházím klid, mír a sama sebe. Na to tady vlastně nemám vůbec čas, prostor, že mě pořád někdo ozobává, já se nechávám ozobávat. Mám spoustu klientů a učím hodně. A abych mohla dělat to, co dělám, abych mohla prostě nějakým způsobem pročistit a být zase sama u sebe a být v přítomnosti a jako dostat se ke svým zdrojům, tak musím jezdit tam.
A když se tady z těch chrámů vrátíte do zdejšího ruchu, tak jak dlouho vám ten vnitřní klid vydrží po návratu?
No já se snažím, aby vydržel, ten samozřejmě nevydrží. Ale snažím se každý ráno něco pro to dělat, takže se napojuju neustále, ale já jsem od dětství, bohužel, ta povaha roztěkaná, velmi taková rychlá, takový jako mám střelce v nějakým ascendentu, takže pořád někam jako lítám, ale umím to, že když to mám ohraničený časově, takže se do toho svýho středu a sama k sobě dostávám. A nevím, jestli vám odpovídám teďko. Vidíte, jak jsem roztěkaná.
Ale předpokládám, no. Že vlastně jste mi právě popsala, že neumíte ani odhadnout, po jak dlouhé době z vás ten vnitřní klid po návratu vymizí. Prostě každý den praktikujete něco mezi meditací, těmito cvičeními, abyste si to tady udržela.
Abych si to udržela, ale už umím to, že když přijedu, že nesmím okamžitě jít pracovat, což jsem zpočátku dělala, dostala jsem půlroční únavový syndrom, takže se umím se víc opatrovat, umím si víc naslouchat.
Vy jste byla mimo jiné i v Barmě, kde jste si oholila hlavu a ano. Několik měsíců tam působila jako mniška. Proč jste tam nezůstala?
Já jsem tam nakonec nebyla mniška, myslím nějaký polomnižský roucho. Mm-hmm. A velmi nepohodlím, že jsme měli nějakou šerpu, která jsem pořád někde plácala, jediný ze všech. Já jsem tam jela s tím, že možná tam zůstanu. Opravdu jsem nebyla rozhodnutá, že se vrátím a dala jsem si hned na poprvé 4 měsíce v tom nejpřísnějším klášteře. A vlastně jsem tam přicházela na to, že přeci jenom to místo moje je tady. A mě tam vyprovázeli nějaký jako přátelé a vzpomínám si na Danielu Fischerovou, která je moje přítelkyně, spisovatelka a říkala, Jitulko, ty tam nesmíš zůstat, tvoje místo čarodejnický a psychoterapeutický je tady. To jsem měla dost na mysli a potom jsem tady měla rodiče.
A to čarodějnictví s tou psychoterapií nějak souvisí?
Já si myslím, že to je taková ta psychoterapie, že taková mladší sestra. Ne čarodejnic, ale čarodějek.
No. Z knihy i z rozhovorů, které jsem s vámi četla, soudím, že často pláčete. Jste smutná?
Já nepláču často.
Často o tom mluvíte?
Často.
Nebo o tom, kde kdo proč plakal?
Jo, takhle. Kde kdo? Jo, já. Když jsem psala tu knihu, tak jsem plakala, ale jinak myslím, že už tolik nepláču.
Ulevila se vám nějak po té, co kniha vyšla?
Ano. A to velmi. Já jsem měla krásný křest, kmotr, který byl Ivan Havel a křtil úplně nádherně, měl nádhernou řeč, k mému velkému úžasu tam přinesl svoji visku, tu zapálila, já jsem ten oheň vzala do rukou, on to potom polil a přišlo tam spousta lidí, kteří mě mají rádi, to ještě bulvár právě spal a ulevilo se mě, že už to mám za sebou, to za prvé a že to můžu nějakým způsobem ten život doposavadní předat dál.
Abychom z té knížky také na okamžik citovali. Václav byl moje veliká radost i veliká bolest, veliký dar a veliká ztráta, hluboké šťastné setkání. Nikdy, nikde s nikým jsem ho už nenašla. Hledala jste?
No. Já tak jako nehledám aktivně, ale nehledám aktivně, to by byla odpověď, kterou by mohla být tečka, ale když tak jako někdo, tak se motal okolo, nebo když tak kroužil okolo, tak popravdě řečeno takhle to dopadá zatím.
Čím to je? Nedostatečností těch následovníků nebo výjimečností?
Já bych neřekla. Jak jsou vztahy, které jsou karmické, které ty lidi opravdu se potkají a může to být krátkou dobu, ale je to nějaký životní setkání a může to skončit a pořád je to životní setkání. Tak vlastně zatím to bylo takový eso, kdybychom hráli karetní hry, tak to bylo zatím eso. Ale nevím, haleďte, nevím.
V čem tedy byl Václav Havel tím esem pro vás? V čem byl výjimečný?
Ono se to nedá moc popsat. Já se tam v té knize o to taky snažím, no.
Ale že byste to stručně do jedné věty vtěsnala, to se nedaří?
To se nedaří.
Taky jste v minulosti řekla, pořád se mi o něm zdá a taky se s ním občas v duchu hádám, ale stále se za něj modlím. To platí i dnes?
To platí i dnes. A on už to nepotřebuje.
Jitka Vodňanská byla hostem DVTV. Já vám moc děkuji za nebývalý otevřený rozhovor.
Já vám taky děkuji. Takhle děláme. Děkuji. Naschledanou.